tedy víra v akci. Jakubův list a otevíráme dnes ve 2. kapitole, kde budeme číst od 14. verše do konce kapitoly. List Jakubův, 2. kapitola, od 14. verše dále. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně taky víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, no jeden má víru a druhý má skutky. A tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh a to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutku není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Ráchab podobně ospravedlněna ze skutku, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Dnes se dostáváme k tomu gro, co máme v tom podtitulu těch biblických hodin, víra v akci. Totiž dneska to bude víra v akci. Ale chtěl bych se ještě na chvilku vrátit k tomu tématu minulého týdne. Měli jste možnost nějakým způsobem aplikovat něco z té lekce o upřednostňování, tedy o neupřednostňování, nebo si vybavit ve svém životě, ve svém čase situaci, kdy jsem upřednostňoval. A my tento týden právě teď chceme mluvit o otázce víry. Tak otázkou je, jak bychom definovali víru. Jak byste definovali víru? Co to vlastně víra je? Spolehnutí se na neviditelné, tam úplně slyším ten biblický verš, že, který se nám určitě vybaví v této situaci, že z Židům 11.6. Bez víry není možné zalíbit se Bohu, kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají, a těsně předtím je vlastně to, co Bible nazývá vírou. Takže kdybychom se podívali do těm Židům 11. kapitoly, do těch prvních veršů. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Tedy to je něco takového. Jak by se dalo ještě nějak vyjádřit, co to znamená víra? Naděje, ano. Důvěra. A kdybychom postoupili ještě trošičku dál, tak jakou úlohu má víra v životě věřícího člověka? Jakou úlohu má víra v v životě věřícího člověka? Jistotu? Pokoru? Co ještě by nás napadlo, jaká je úloha víry v životě člověka, křesťana? Spolehnutí se. A je to zásadní věc. Jestliže jsme četli z listu Židům, že bez víry není možné zalíbit se Bohu, pak vlastně je to zásadní věc. Že? To není nějaká okrajová věc. V životě víry je to prostě něco naprosto zásadního. A tady máme před sebou verše, které nám víru dál nějakým způsobem popisují. Ten podtitul je tedy Víra v akci. A to, na čím se dnes zastavíme, nad těmi jednotlivými body, tak jak jsem rozdělil i ten oddíl, který dneska máme před sebou, do takových 5 oddílků. Nejdřív se zastavíme nad tím, co to znamená prázdná víra a potřebný člověk. Potom se podíváme na neúčinnou víru a démony. Potom se podíváme na spásnou víru ve společnosti Abrahama a na živou víru u Rachab. A nakonec na mrtvou víru a tělo bez ducha. To je to, co nás tady čeká. A pro nás je, myslím, důležitá otázka, tak jako to už bývá obvykle, že nám ten text klade nějaké otázky. Že když si to přečteme, začínáme přemýšlet o sobě, začínáme přemýšlet o tom textu. A možná, že jedna z takových úplně základních otázek, která nás napadne, je, jak poznáme, že víra v našich životech funguje. Že to funguje. Jak poznáme, že jsme připraveni přijmout všechno, co nám Pán Bůh nabízí pro naši víru. A myslím, že těch 5 věcí, na které se dnes podíváme, nám to pomůže osvětlit. Tedy je to vlastně 5 situací, kde sledujeme propojení mezi vírou a skutky. Ta první situace, kterou můžeme vidět, je situace prázdné víry a potřebného člověka. Přečtu od 14. verše dále. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby nějaký bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Tady nám Jakub ukazuje a připomíná na ilustraci ze života, na které chce ukázat neúčinnost víry bez skutku. A jaká je ta situace, kterou tady popisuje? Co se tam vlastně děje? Co se tam děje v té situaci, kterou tam Jakub popisuje? No, ano, tak to už jsou jakoby závěry a nás teď zajímá, jako proč, kde chyběly ty skutky. V jaké to bylo situaci? Pomoci druhým, a tam to je ještě víc konkretizováno, nejenom takto obecně, pomoci druhým, ale ještě užší to je. Ano, nemají šaty a jídlo. A kdo nemá šaty a jídlo? Bratr a sestra. Co nám to říká, bratr a sestra? Kdo to je? No nejenom naši blížní. To je ještě něco, ještě užší, ne? Bratr a sestra. Kdo to je? Ne, asi takový to může být rodina, určitě. Ale kdo to jsou, bratři a sestry? No křesťané, ano. Všimněte si, že tato ilustrace míří na adresu v rámci křesťanského společenství. To není situace potkání se s bezdomovcem. Jak to někdy možná takovým způsobem se to snažíme číst, tyhle ty verše. Ale to je dokonce situace, ve které se jedná o křesťany, kteří potřebují pomoc. Bratr a sestra. A co se z takové situace můžeme naučit o podstatě víry? Jaká je tedy podstata víry na základě této situace? Můžeme tam vidět to, že Jakub tam vlastně otevírá téma, že jsou dva druhy víry, mrtvá a aktivní víra, a že ta mrtvá víra, nebo ta, která se neprojeví skutkem, tak je problém. Dokonce by se to dalo říct, že ta mrtvá víra znamená, nebo je vyjádřena tehdy, když jsem nepomohl a mohl jsem. Třeba v rámci toho bratra a sestry. Můžeme si to zpřítomnit jiným způsobem. Může se stát, a možná jsme to zažili ve své minulosti, to, že třeba někomu třeba vybouchla pračka a potřeboval něco vyprat třeba, tak může druhý pomoct. To je víra v akci. Jo? Nebo druhý způsob, o kterém tady hovoří Jakub, je říct, no buď s Bohem, ať máš při praní zdar. Ať ti to jde dobře. Jo? To je úplně stejná situace, akorát do dnešní situace. Ale my to můžeme rozumět jinak. Můžeme tomu rozumět i v duchovním, v té duchovní úrovni, protože se může stát situace, kdy bratr, sestra chce hovořit o něčem duchovním a my na to třeba vůbec nemáme čas. Třeba. Tedy to je první ilustrace, kterou tady ukazuje Jakub a říká, v podstatě jinými slovy říká, že dobrý úmysl nenasytí hladového. Všimněte si, že ta odpověď sestře nebo bratrovi nebyla zas tak špatná. To bylo přání, pěkné přání. Přece ta odpověď byla, no buďte s Bohem. Jo. Tak s Pánem do toho a půl je hotovo, by se mohlo moderně říct. Ale není to dobré. Tedy ten dobrý úmysl nenasytí hladového. A mě u toho napadl příběh, který je v Matoušově evangeliu ve 21. kapitole a tam od 28. do 31. verše je takový velmi kratoučký příběh, který vyprávěl Pán Ježíš, Matouš 21. od 28. verše. Je to podobenství o dvou synech. A to podobenství zní, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. A on odpověděl, o, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, ano, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Myslím, že tento příběh vystihuje tu hlavní myšlenku této ilustrace, že ten dobrý úmysl ještě nemusí znamenat mnoho. má to postoupit dál. A taky my postoupíme dál a podíváme se na neúčinnou víru ve spojitosti s démony. A budu číst od 18. do 19. verše. Další situace. Někdo ale řekne, jeden má víru a druhý má skutky. A tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Podle těchto veršů, které tady máme před sebou, se zdá, že se lidé někdy rádi prohlašují za věřící a přitom podle toho nejednají. Jakub tam použil příklad s démony, aby ukázal toho, že to nestačí. Že nestačí se prohlašovat za věřící, nestačí mít dobře srovnanou teologii, že je to málo. Znáte nějaké lidi, kteří věří ve správné věci, ale v jejich životě není vidět žádné ovoce? Aniž byste uváděli jejich jména, zkuste popsat, jak vypadá jejich víra. Víra lidí, kteří věří ve správné věci, ale v jejich životě není vidět takové ovoce. Vybavuje se vám někdo takový? Možná se nám nikdo nevybaví takhle hned najednou, ale docela dobře je možné žít takovým způsobem život, že mám dobrou teologii, že mám dobře poskládané věci do těch šuplíčků, tam, kde mají být, ale ta dobrá teologie člověka nespasí. To je asi hlavní myšlenka této ilustrace, protože je tam jasné, že když démoni tomu věří, že Bůh je, že to neznamená, že budou spaseni. To je ta podstata tohoto zastavení, toho druhého zastavení, té neúčinné víry a démonů. Protože neúčinnou víru mají v podstatě i démoni. A my se teď podíváme na třetí zastavení, na víru a Abrahama. A tady budu číst od 20. verše dále. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? A tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. V tomto třetím zastavení Jakub naráží na velmi známý příběh, který se nám asi velmi rychle začne odehrávat v naší mysli, Abraham a Izák. A je to situace, která byla pro Abrahama velmi těžká, složitá, aspoň na tom začátku, kdy se ho i jeho syn ptá, kamže jako jdou, a proč teda nemají nic k oběti, když teda vyráží obětovat? A Jakub nám říká, že víra působila spolu s jeho skutky. To znamená, co my se tedy můžeme učit o té víře z příběhu Abrahama a Izáka? Co z toho tam vyvstává? I na základě toho příběhu. Důvěra, ano. A co tam bylo důležité vlastně taky v té situaci? Poslušnost. Poslušnost tam sehrála velmi výraznou roli. A zajímavé je, co si myslíte, že prožíval Abraham, když poslušně následoval Boží příkaz? V té situaci, kdy jdou na tu horu. Co on prožíval, Abraham? Asi úzkost. Co ještě jiného mohl prožívat? Jinak s tímhletím, ano, taky. Tedy bojuje s tím. Prosím? Že tomu nerozuměl, ano, třeba. Takže možná si mu hlavou honila prostě celá řada otázek, kde si říká, tak jak to bude zapadat do toho celkového božího konceptu, když jsem měl zaslíbeného syna, teď ho mám a teď ho tady obětuju. Takový vodopád slov mu mohl probíhat hlavou. A je zajímavé, že to je v okamžiku, kdy on poslouchal Boha. Že poslušně následoval Boží příkaz. A on prožíval vnitřně takovéto věci. Někdy si myslíme, že když budeme poslouchat Boží příkazy, že budeme prožívat vždycky jenom pokoj. Že? Protože mě Boží pokoj naplňuje, protože dělám to, co Pán Bůh chce. Ale myslím si, že kdybychom se to snažili natlačit na situace Abrahama a Izáka, tak to neobstojí. A kolikrát ve svém vlastním životě člověk zjistí, že otázka poslušnosti není vždycky spojená s otázkou pokoje. Že otázka poslušnosti jde někdy zatnout zuby. V té důvěře, že to Pán Bůh takhle chce. Že tedy někdy máme pokřivenou představu o poslušnosti, že poslušnost bude vždycky provázet Boží pokoj a prostě budeme vždycky šťastní a tak, protože jdeme po té Boží cestě. Ale kolikrát právě na té cestě poslušnosti se můžou honit hlavou všelijaké věci. A tento příběh, on nás taky vede dál, ta ilustrace, ona nám říká, že výsledkem té Abrahamovy víry, výsledkem té Abrahamovy poslušnosti bylo ospravedlnění. A jemu vlastně přineslo ospravedlnění, aspoň tady podle těchto veršů, mu přinesla poslušnost v Boží jednání. A myslím, že se v tom odráželi tak trošičku postoj, že věřil v milost. Jestliže to je Boží cesta, tak se snažím Bohu důvěřovat a to si myslím, že přestože se mu tam honilo hlavou všelicos, že velmi silně tam u něj jde vidět jeho důvěra. Že to má nějaký smysl. Protože žádný rodič, pokud miluje své dítě, by neudělal něco takového, co udělal Abraham, bez toho, aby tušil, že to má nějaký smysl. Že to není jenom nějaká hříčka. A častokrát se tenhle ten příběh v Biblii vyskytuje jako takový vzorový příklad víry. Víry navzdory okolnostem. Spolehnutí se navzdory okolnostem. A myslím, že tady z této ilustrace, kterou nám tady Jakub ukazuje, můžeme vidět, že pravá víra dochází dokonalosti skrze poslušnost. Tedy jestliže jsme v té předchozí ilustraci se dívali na víru, kterou mají démoni, tak tady vidíme, že tímto směrem nikdy démoni nepůjdou. Že pravá víra dochází dokonalosti skrze poslušnost. A oni budou vždycky proti. Tedy abrahamovská cesta, cesta víry, nám ukazuje cestu poslušnosti. Kdybychom postoupili k další postavě, kterou je Rachab, u které se projevuje živá víra zvláštním způsobem, máme to popsáno ve 25. verši, a tam to máme popsáno tak, že což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutku, když přijala posly a propustila je jinou cestou? A tenhle ten verš nám opět zase klade otázky, na které je dobré hledat odpovědi. Jestliže, jako připomíná Rachab, tak ta naše otázka je, tak co učinilo její víru tak neobyčejnou? Čím byla teda tak zvláštní její víra? Ono vůbec je zvláštní tím, že je mimo Izrael. Ale co učinilo její víru tak neobyčejnou? Že když přijala posly, propustila je jinou cestou. Něco na tom je. Ale co? Co se tam můžeme naučit o víře v tom jejím příkladu? Co byste řekli? Nebo když se budeme snažit to klubíčko rozplést od konce, tak co tam vlastně u ní bylo jako důležité, co jí vlastně zachránilo kůži? Co zachránilo Rachab kůži? Tak jednak to bylo to, že věřila tomu, co jí řekli. A co dál? Co dál dělala? Věřila v ospravedlnění, ano. Co dál? Co ona udělala dál? No pustila je, ano, přesně tak. To je ta víra v akci. Co by to bylo platné, kdyby ona věřila jenom ve svém srdci? Řekla by si, ano, jo, to jsou Izraelci, to bude dobrý. Kdyby to vůbec nic nepomohlo. Racha by byla tam, kde by byla úplně předtím. Což je zajímavé, že ani kdyby ve svém srdci se to změnilo, tak jí by to nepomohlo. U ní se to projevilo v jejím jednání. Takže tady jde vidět taky ten rozměr té živé víry, že je dobře věřit něčemu ve svém srdci, ale nakonec je to málo, pokud se to neprojeví v životě. Že mohu věřit třeba v Boží moc, ale pokud se to neprojeví v mých konkrétních souvislostech, pak to mám jenom ve svém srdci a nemá to žádný konkrétní výsledek, dopad. Takže bych řekl, že takovou hlavní myšlenkou z této postavy Rachab může být, že ta aktivní víra přináší spravedlnost, že ona byla ospravedlněna ze skutku, že To neznamená, že ať věřila, čemu věřila, ale to, že to udělala, tak to bylo dobrý. To znamenalo, nebo to znamená, že ta aktivní víra přináší spravedlnost to, že ona tomu věřila ve svém srdci a jednala podle toho. A možná u té Rachab to je takový příklad, že vlastně byla tím pádem obklíčena nepřáteli. Že ona nakonec tímto rozhodnutím žila v nepřátelském městě. Ona se vlastně stala nepřítelem ve své vlastní vlasti. Pro ní se změnil úplně celý svět. Bylo to její město, její přátelé, její spoluobčané a najednou se to celé změnilo, protože tomu uvěřila ve svém srdci a protože začala podle toho jednat. No a nakonec se podíváme na tu poslední ilustraci, kterou tam Jakub říká. A to je ta ilustrace o mrtvé víře a tělu bez ducha. Na základě 26. verše. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Zase tak, že co se můžeme o víře naučit z takového příkladu? No, když vidíte člověka, který se určitou dobu vůbec nehýbe, co z toho usoudíte? No, že je mrtvý, že? A potom, co by se stalo, kdybychom se ho snažili oživit tím, že mu budeme pohybovat jeho končetinama? Co se stane? Nic. Jednak to půjde stuha, ale vlastně se nestane vůbec nic. A zase, když si to dáme do toho života víry, je tedy možné vyprodukovat víru na základě skutku? No horko těžko, nejde to. Nejde to vyprodukovat víru na základě skutku. To je tak, jako se snažit hýbat tím mrtvým tělem. Prostě to takhle nefunguje. Takže ta víra se projevuje v nějakých konkrétních krocích, které je možné vidět. A možná zase jako takové přemýšlení směrem zpět. Měli bychom nějaký příklad konkrétních kroků víry v životě a jaký by byl jejich výsledek? Co se stalo a jaký byl výsledek? Ty konkrétní kroky víry někdy mohou být velmi malé a někdy to mohou být velké věci. Důležité je, jestli jsou nějaké kroky víry. Ať už jsou malé nebo velké. Může to být třeba takový úplně jednoduchý malinký krůček, třeba ve vztahu k poslušnosti, udělám to, co jsem přesvědčen o tom, že je dobré, přestože se mi zdá v tuhletu chvíli, že něco ztratím. Abych nemluvil jenom teoreticky, třeba nepojedu rychle, přestože se mi zdá, že když tam dojedu do toho cílového bodu, že dojedu pozdě. To je to rozhodnutí víry, nějaký konkrétní krok. Jsem přesvědčen, že je dobře něco dělat a věřím, že to nakonec dopadne dobře. Takže tenhle ten příklad s tím mrtvým člověkem mě přivádí k takové hlavní myšlence, která tady v těchto verších je, a ta mrtvá myšlenka je, nebo ta hlavní myšlenka je, že skutky nemohou oživit mrtvou víru, ale pokud je víra živá, skutky nikdy nechybí. Rozumíme tomu dobře? Skutky nemůžou oživit mrtvou víru. Ať budu dělat, co budu dělat, nemusí to oživit moji víru, pokud je mrtvá. Ale pokud je víra živá, skutky nikdy nechybí. Že? Mrtvé tělo se nehýbe, což opakem toho je, že živá víra znamená pohyb. Něco se děje. Ta mrtvá víra je bez pohybu. Nic se neděje. Nic se nemění. Zaujal mě před časem jeden takový banner, který vám za malou chvilku ukážu na počítači. Tomu budou rozumět zvláště mladší z nás, nebo ti, kteří používají počítač. Ale předtím, než se k němu dostaneme, tak bych ty hlavní myšlenky chtěl aspoň trošku zhrnout. Jednak jsme mohli sledovat, že když se bavíme o té otázce víry, takže dobrý úmysl nenasytí hladového. Dobrý úmysl je málo. Pokud se to nepřevede do praxe, tak je to strašně málo. Typickou možná situací může být to, jak třeba manžel uvažuje o tom, co všechno by chtěl udělat pro svoji manželku, ale nějak k tomu prostě nedochází. Že je, tohle to by jí pomohlo, to by jí udělalo radost, něco třeba takového by jí potěšilo, ale vlastně k tomu nikdy nedojde. Já, tak je tam dobrý úmysl potěšit manželku, ale vlastně fakticky se nic neděje. To druhé, ta dobrá teologie nespasí. Můžu mít všechno srovnané, jak chci, a nespasí mě to. Ta pravá víra dochází dokonalosti skrze poslušnost. Odráží se v mém životě. Poslušně kráčím, vlastně reaguji na to, čemu věřím. Věřím, že Bůh něco chce, a tak poslušně to dělám i ve svém životě. Potom jsme mohli sledovat, že ta aktivní víra přináší spravedlnost a nakonec to, že skutky nemohou oživit mrtvou víru, ale pokud je víra živá, skutky nikdy nechybí. No a nakonec ten zmíněný banner, na kterém je napsáno, Ježíš změnil váš život. Uložit změny? To je otázka, kterou člověk dostává v okamžiku, kdy třeba uzavírá textový editor, napsal něco, zavírá to a takhle se ho standardně zeptá, že? Proběhly nějaké změny, chcete je uložit? A proč to takhle promítám? Myslím si, že to ukazuje něco z toho, o čem to dneska bylo. Jestliže věříme v Ježíše Krista, Pán Ježíš v nás dělá své věci a chce, abychom se změnili. Aby se to projevilo v nějakých praktických věcech navenek.